U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons sing van 'n toneel wat 'n werklikheid gaan word. En hoe kan ek nie wag om dit eendag te belewe, om te staan en saam met al die engele net te sing hoe heilig hy is nie, en die glorie van wie en wat hy is. Nou ja, ons is vanaand by Openbaring 13, die eerste helfte. Ek moet nou preek oor precies die teenoorgestelde wat ek hou van om te preek. Ek het nie Christus nie, maar die Antichrist, die teenoorgestelde van dit. Maar die Bybel praat hiervan, is duidelik hieroor. En as ons deur die Bybel kyk, en spesifiek met wat ons nou besig is, is die Bybel baie spesifiek hieroor. So kom ons staan vanavond hier by stil, dis 'n baie groot tema wat ek maar gaan binne die lyne bly van Openbaring. Soos ek nou soos deur dit gaan, so julle gou hoor dat dit 'n baie groter tema is, maar is 'n baie spesifieke tema wat die Here Jesus Christus sy kerk wil oprig. Ons is verstel om dit goed te weet, ons is verstel om dit te kan raak sien. Die einde en die wederkoms is nie veronderstel om 'n mysterie te wees vir die kerk nie. Sy eerste koms was nie veronderstel om 'n mysterie vir die kerk te wees nie. Daar is 'n handjie vol wat het verwag het. Mag die kerk op die tweede ronde beter doen, wanneer Christus terugkom. Goed, ons na die plekje so gereed het, kom ons raak net stil. Heer Jesus, ons sê vir u dankie dat ons kan stil raak om u woord. En vanavond praat ons weer oor die dinge wat aangaan in die toekoms, dit wat op ons wag. En as ons die woorde lees, dan bly dit vir ons 'n raaisel. En ons kan maar ons bestes uitmaak hiervan, maar ons weet dat dit nie vir ons en vir u kerk duisternis sal wees wanneer ons na uur is nie, want u het vir ons die riglyne gegee, dinge om na te kyk, dinge om op te let. En angstig kyk ons na die tekens van die tye, want ons verwag u die wederkoms, ons wil hê dit moet kom. En as ons begin praat oor een van die grootste en die duidelikste tekens dat dit die laaste uur is, die Antichrist wil ons vra dat u vir ons in hierdie opsig ook leiding sal gee. Nie in vrees aanjaand nie, maar 'n God wat beheer, 'n God wat die geskiedenis bepaal. En ons wat weet dat die einde is in sig. Die koms van die koning van die konings naby. Kom Here, kom leer en rig ons ook in hierdie gedeelte vanaand. Amen. Openbaring 13. Ons het afgesluit met Openbaring 12, met die toneel wat geëindig het. Julle reg onthou die draak wat uit die hemel uitgegooi is. Tot nou toe is hy nog besig om te staan op die troonsaal van God. Hy is besig om die gelowiges aan te kla. Dis waar hy is. Maar daar kom 'n tyd in die geskiedenis wat hy geban gaan word uit die hemel uit en nooit weer sal terugkeer daarna nie. Nou spandeer hy sy tyd op aarde, maar omdat hy gees is en nie mens en vlees is nie, kan hy niks op die aarde verrig nie. God het georden by die skepping dat mens en vlees oor die aarde regeer. En net vlees kan iets op die aarde laat gebeur. En daarom het die duiwel mense nodig om dinge te doen. Soos hy nie in die troonsaal kan iets doen nie, en hy kan ons die aanklag en sleg sê nie, nou kan hy die kerk aktief vervolg in sy volle wese, want hy is nie alomteenwoordig nie, maar hy kan 'n mens kies om dit te doen. En nou lees ons die volgende deel wat kom, en dis die deel van die geskiedenis wat ons nou na vorentoe toe gaan, soos ek laatst sê, ons is nou werklik in die laaste tydvak. Vers 18, het afgesluit die draak het toe op die seestrand gaan staan. Toe het ek 'n dier uit die see sien opkom met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskorone, op sy koppe godslasterlike name. Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luipaard gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en sy groot gesag aan hom gegee. Dit gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike gewond het genees, en die hele wêreld het verwonder agter die dier aangeloop. Die mense het die draak aanbid, omdat hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word? Wie kan teen hom oorlog voer? Die dier is toegelaat om vreeslike dinge te sê en te laster en om 42 maande lang gesag uit te oefen. Hy het in God begin laster en hy die God se naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. Aan ons ook die mag teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, elke taal en elke nasie. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die begin van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe nie. Die boek van die lam wat geslag is nie. As iemand kan hoor, moet hy hierna luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met die swaard doodgemaak te word, word hy met die swaard doodgemaak. Hier het die gelowiges volharding nodig. Kom ons gaan uit eers so ver. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag maar so selfsmatig deur hom werk. Daar is geen persoon in die hele Bybel wat ons so teen gewaarsku word soos die anti-kris nie. Die Bybel praat van die duivel en sy gevaar en alles wat hy is en waarsku ons terecht teen hom. Maar hier waarsku die Bybel ons teen een aardse persoon bo alle ander mense nog ooit in die geskiedenis uit. Een baie spesifieke persoon wat sal kom, een gevreesde wêreldleier. Iemand wat nie net 'n persoon is nie, maar iemand wat 'n koninkryk en 'n mag en 'n gesag agter hom het. Ons dink aan geskiedenisfigure soos wat Hitler is, hy was nie net 'n groot en magtige persoon nie, maar hy het ook die hele Duitse Ryk agter hom gehad, die Third Reich, en alles wat hulle uitgevoer het. Ons kyk aan die hedendaagse terme na manne soos Putin, wat nie net 'n man van gesag is nie, maar op sy eie en net oorlog maak en doen wat hy wil. As ons kyk na die Weste, dan sien ons sy counterpart, en net bykie meer rooie hare. Dink ook, hy het gesag in die wêreld, en hy kan doen net wat hy wil. En dit is ou goed wat ons van praat, as ons nou op openbaring kom, en ons praat oor die antichrist, is dit nie nuwe thema wat nou uitkom nie, en soos ek sê, ons het regtig nie vanaand tyd om hier oor breedvoerig te praat nie, ek wil nie eens ingaan op die bespiegelinge wat daar is, as jy die lektuur gaan lees, en begin kyk na die mense wat kyk na die openbaring, dan sê jy jouself in 'n legio van dinge in vashardloop. En meeste van hulle los vir jou egval net met meer vrae as antwoorde. Maar ons bepaal ons tot die Bybel, en ek glo nog altyd dat as jy die Bybel goed ken, en dit wat die Bybel vir ons sê, ons moet na kyk, sal ons reg wees vir wanneer dit kom. Ons sal die tekens van die tye lees, en dan hier kom ons by die mees prominente teken van allemaal, dat ons weet is die einde. En dis die einde wat binne baie kort tydjie sal gebeur. Dit gaan nie meer honderde jare wees, gaan meer dekades wees nie, maar 'n kort en afgebakende tyd. Dan sal die einde kom. So dis waar ons onsself nou bevind in openbaring. Een deel van die geskiedenis is afgeloop, ons ervaar al hierdie tekens van die tye, dinge rondom ons, hierdie dinge gaan aan in hierdie tyd wat ons nog van praat, dit hou nie op nie, die oorlog hou nie op nie, die vloed hou op, die pla hou op nie, al die ander dinge nie. En dis nou iets wat bykom ook. Maar God laat toe dat die laaste uur nou sal geskied soos het moet geskied. Maar is 'n man wat baie diep beskrywe word. Ek het nie tyd om in te gaan by Daniel se openbaring nie. Wat julle tyd maak, nota gaan lees openbaring, ag Daniel 7, 8 en 9. En jy sal sien dat hy baie breedvoerig daar uitgespel word. Die geweldige parallelle. Daar is ook 'n bietjie verskille tussen die twee gedeeltes. Dit is dieselfde tyd en dieselfde dinge wat openbaar word. Die Here het vir Daniel gewys wat kom. En ver in die toekoms, hy het nie geweet hoe die dinge mekaar steek nie. Hy het nie gesien van Christus en al die dinge nie. Dit het net vir hom uitgespel. Ons is nou nader aan die dinge. Ons kyk na Christus, ons kyk na meeste van die rykke terug. Maar ons wag nog vir een. So in daai opsig kan ons makkeliker kyk, want ons is nader aan die einde. En Daniel praat oor die dinge, en as die Here met Johannes, deur die Heilige Gees, nou die dinge openbaar, is daar goed dat hy nie oor praat nie, wat hy met Daniel oor gepraat het. Omdat het nie nou relevant is hier nie. As ons een studie maak van die eindtye, dan kyk ons nou in detail na Daniel, ons kyk na al die goed, en ons sit het by mekaar, en ons probeer vir ons een prentjie kyk. maar ons besig met openbaring. So as iemand vra, hoekom praat ek nie daaroor nie en al die verskille nie, daar's bloot net die tyd nie. En ons is in elk geval besig met eksegese van Daniël, ag van openbaring, nie Daniël nie. In die Nuwe Testament het die Here Jesus daarvan gepraat. Johannes het daarvan gepraat in sy briewe ook nie net hierso nie. Ons kry in Johannes 2 waar hy sê kinders, dis die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom. Daar's nou reeds baie anti-kris. Daarom weet ons die laaste uur is. In sy briewe het hy daaroor gepraat. Paulus het ook daaroor gepraat en baie meer breedvoerig blykbaar oor gepraat as wat ons selfs in sy briewe het. As jy kyk na 2 Tessalonisense, sê 2 dan praat en hy sê net die eenvoudige woorde, onthou dat is julle nie dat ek julle herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. Waarvan praat hy? As jy na daai gedeelte kyk en sê hy praat van die wettelose mens wat kom. Hy spreek om praat van die anti-kris. En dit wat hy in 2 Tessalonisense praat oor die anti-kris is baie kort, maar dieselfde wat hier op staan. Maar hy sê vir onthou, ek het al die goed al vir julle vertel. Want die Here het hom gesig toe in Openbaring gesien, Paulus het gesien wat die einde is. Dis nie aan hom gegee om vir ons alles te skrywe nie. Hy praat daarvan in 2 Korintiërs dat hy van hierdie visioene moes geheim hou. Weet nie hoekom die Here dit doen nie, maar hy is God. Hy kan doen wat hy wil, kan openbaar aan wie wat hy wil. Dit is sy voorreg. Want hy is die koning van die konings. So hierdie geskiedenis het hy van sy gesante meer laat detail laat weet as ek en jy het. Maar hierdie is die detail wat ek en jy nodig het om te weet as kerk van die Here Jesus Christus. Dis genoegsame detail om wat ek kan identifiseer en ek glo dat ons sal jy kan identifiseer dis die man van wie hier geskrywe staan. En ek moet sê as die geskiedenis naderloop raak dit vir my al hoe meer kandidate wat hulle hande begin opsteek wat hierdie rol kan vervul. Jesus Christus het self daarvan gepraat en oor die anti-kris gepraat. Skryf Matteus 24. Julle weet wanneer julle onder inkom sê woord van die profeet Daniël die ding sien wat 'n gruwel vir God is en wat verwoesting aanrig en in 'n heilige plek sien staan. En hy praat in hierdie gedeelte, is hy besig om te praat en hy haal vir Daniël aan want dis God wat dit gesê het. Hy het dit gesê het in die Heilige Gees vir hom oor die anti-kris wat kom. En dan besonder die gedeelte oor Daniël gaan oor die gruwel van die verwoesting wat gaan vervul word in sy volheid in die anti-kris wat self in die tempel gaan sit en tempelplek gaan sit en homself God noem. Nou wat weet ons van die anti-kris uit hierdie gedeelte? Dit is die mees breedvoerigste en omslagtigste beskrywing hierdie persoon wat ons ooit in die hele Bybel kry. So as die gedeeltes lees en jy kom by Openbaring, as sit dit vir ons baie mooi by mekaar en ons kry 'n pragtige prentjie van wat die Here wil hê ons moet weet. Daar is so 7 dinge wat ons uit hierdie gedeelte kan kenmerk wat ons kan uithaal. Nommer 1, sy herkoms. Hy kom ons begin daar by vers 1. Hy sê, toe het ek die dier uit die see sien opkom. Uit die see sien opkom uit die onderaardse dieptes. Sy oorsprong is uit die diepste helheid. Dis van waar af hy kom. Hy is mens, maar eintlik is sy oorsprong al dieper en verder weggelê as dit. Hy is 'n baie spesifieke mens. Ek herinner wat jy nou net gesê het in Johannes 2. Jy het gehoor dat daar 'n anti-kris kom. 'n baie spesifieke persoon en ek sê dit omdat daar mense is wat sê en leer dat die anti-kris is 'n denkwyse of is 'n een of ander regering bestel wat sal kom. En die Bybel is baie duidelik as hy praat oor 'n persoon. Daar was baie voorlopers voor hom wat opbou na hom toe, maar daar kom 'n persoon. Maar hierdie persoon sy oorsprong is nie net by 'n ma en 'n pa soos 'n babietjie gebore word nie. Sy oorsprong lê ook dieper as dit, uit die diepste helheid. Nie dat hy voor dit bestaan het nie, hy is 'n mens net soos ek en jy. Hy kan nie aanspraak maak dat hy God is nie, alhoewel hy dit gaan probeer doen, maar hy was 'n mens. Maar hy sal so oorgegewe wees aan die duiwel, soos nog niemand in die geskiedenis was nie. Sy oorgawe is van so 'n omvang en sy gehoorsaamheid en sy besetting van so 'n omvang soos ons nog nie gesien het in die geskiedenis nie. Die duiwel wat al sy fokus op die aarde gefokus het, kan sonder enige beperking deur hierdie man werk. En onthou dat die duiwel nie alomteenwoordig is nie, so hy kan homself en hy gaan homself bepaal tot hierdie. Ons sal sien die draker gaan staan op die strand en dan sien ons die dier wat opkom. Die twee is baie naby aan mekaar gekoppel. Die anti-kris kom uit die duiwel uit voort. alle mense wat nie kinders van die Here is nie, is kinders van die duiwel. Die Bybel sê dit ook. Maar hierdie man in baie besonder terme. En dan word daar beskrywing gegee van hom. Hy sê met 10 horings, 7 koppe, en op sy horings was daar 10 heersers krone. As jy net so 'n bietjie teruggaan na hoofstuk 12 toe, dan sien jy dat die duiwel ook so beskryf word daar in vers 3. So hy lyk soos die duiwel in die opsig. Maar ons moet met simbole te doen om vir ons iets dieper te beskryf van wie die persoon is. En hierdie simbole het vir ons betekenis. 10 horings, 10 die volmaakte getal. Horings is die simbool van krag. Dat hierdie man het volmaakte, volledige krag. Politiese krag. Want hierdie man is 'n politiese figuur. Ek sê baie spesifiek en ek onderbreek myself nou vir die uur waar ons lewe, man. Want jy gaan nou feministe kry, ja, kan 'n vrou ook wees. Nee. Die Bybel is baie reguit oor die rol van 'n man, die rol van 'n vrou. Ook as dit kom binne die kerk en die bediening van die kerk en wat kom ook vorentoe. Die sonde het gekom deur 'n vrou. Die laaste aanslag kom deur 'n man. En die Bybel is duidelik ook oor dit. So moet nie laat allerhande feministe en anders vir jou aller goedkoos kom vertel nie. Dit is in geval totaal irrelevant tot die tema. Maar is 'n man. En hy kom en hy het volledige politieke mag. Met ander woorde, hy het 'n wêreld onder sy politieke invloed. Soos dit nog nie in die geskiedenis was nie. Dan die 7 koppe wys vir ons dat die man nie in 'n vakuum staan nie. Onthou dat geskiedenis loop en hy is besig om op te loop iewers heen. Ons as kinders, omdat ons die lig van die Here Jesus het, weet ons waarheen die geskiedenis opbou. Die geskiedenis is besig om op te bou na die finale oordeel toe. Ons is op pad na Armageddon toe. Die duiwel weet dit, en die Here weet dit ook. Hy bepaal dit so en hy beskik dit ook so en ons gaan in die gedeelte dit sien. En so begin die duiwel al deur die geskiedenis, hierdie antichriste wat Johannes ook van gepraat in sy brief, op te stel ook en hy begin 'n pad gereed te maak vir hulle. Die 7 koppe is die geskiedenis daarvan. En ons kyk in Daniël kry selfe daarvan en Daniël beskryf ook en ons sien die geskiedenis wie hulle is. Ons het daar vir Egipte, ons het dan die Assiriese Ryk en dan Babilonië, dan die Medië en Perse wat oorgeneem het, dan was die Griekse Ryk wat baie sterk en dominant was en dan ken ons almal die Romeinse Ryk wat die 6de een was wat opgeloop het daaroor. Later hoofstuk 17 sal ons weer 'n bietjie hiervan sien, die oploop van die ryke wat opgevolg het. Maar dan kort nog 'n 7de ryk. Vir 2000 jaar alles daar 'n vakuum. En daar is 'n 7de ryk wat nog moet kom. Die heroprigting van Rome. Dit wat Rome nie kon doen nie, gaan hy doen. Wêreldoorheersing. Een wêreldmag, een wêreldryk. Dis waaroor alles gaan. Soos ek nuus kyk en ek luister na die politiek, ek luister na wêreldgebeure, waarna luister ek? Ek luister na 'n wêreld wat begin praat oor hoe dit reg moet raak dat ons nie meer verskillende lande moet wees nie. Dat ons een wêreldryk moet raak. En die ouens wat op hoogte is van wat in die nuus in die wêreld en die politiek aan die gang is, sal weet dat dit 'n hoog op die agenda is en op baie diplomatisse tonge vandag is dat dit wat in Rusland nou aan Oekraïne doen, mag nie weer gebeur nie. Dit wat Israel in Gaza doen, mag nie weer gebeur nie. Dit wat in Sudan besig is om te gebeur. En rebelle magte wat net rondhardloop en moer en in lande wil oor, dit mag nie gebeur nie. Daar moet 'n nasionale eenheidsmag wees in die wêreld. Vir baie jare die United Nations stil gelê en skielik binne die afgelope jare het hy begin groei in getalle. En hy het weer begin om sy tande te kry. En dis die ding nou waar ek begin kyk, omdat ek weet dat die antichrist staan nie in 'n vakuum nie. Dis nie ons gaan alles eendag aan en skielik pop jy op en sê ek is die heerser van die wêreld nie. Dit werk mos net nie so nie. Die wêreld moet oploop na so toe. Met ander woorde, daar moet krisisse en dinge gebeur in 'n wêreld om op te loop dat 'n wêreld en die wêreld vra dit alreeds. Waar's die leiers? Wie gaan die land en die wêreld se probleme oplos? En dan kyk na United Nations en al die krisis en wat sien jy? Ek is baie jammer. As ek nou baie reg het, is spil lamsakke. Wat het ons nodig? ou wat opstaan, wat leisels vat, en wat by die Heer neem van die wereld. Volledige politieke mag bring die laaste ryk van ons, die oprichting van die Roomse ryk, hy 10 krone op, volledig beheer, heersers, autoriteit, oorwinnaarskroons ook, ou wat oorwinning behaal, ons sien later in sy doel, dat hy slaag daaraan. Maar die beskrywing gaan 'n bietjie verder in vers 1 ook. Hy het al die dinge, al die mag en al die gesag is gesetel in hom. En dan nog verder dat hy, op sy kop was daar godslasterlike name. Wat staan daar? Ek het nog 'n halfie vermoede wat dit gaan wees. Het sal interessant wees te kyk hoe naby ek aan reg geskiet het. Ek weet of ek gaan lewe nog, dan ek hoop so. Weet jy wat om sy kroon moontlik staan? En ek sê dit omdat 'n paar maande terug hierdie godlasterlike naam Trump homself toe geëien het. En dit was baie bekend in die nuus. The Prince of Peace. Dis die titel van Christus. En hy staan op en hy sê dis vir homself. En die kabinet cheer. En die wêreld cheer. Kan jy sien hoe ons wêreld regraak vir hierdie man? Moenie fout maak jy, ek dink die Trump is die anti-christ nie, en hy gaan dood eer ook een blatant beheer wees, hy is nie slim genoeg nie. Hy mag vir jou sê, hy is die slimste ou op aarde. Vir my, hy is nog nie die regte man nie. Maar ek sien al die kenmerke, wat ons hier gaan lees, al klaar en vandag, nie wat kiem nie, van iemand meer vernuftig, vindingryk, meer gedrewe, wat na voren toe gaan kom, en hierdie ding om homself gemaak, en hy gaan dit wees, en ek gaan op sy naam die dinge skryf, die koning van die konings, die prins van vrede, die titels van God wat hy vir homself toeëien ook, die verlosser van die wêreld. En dis niks net nie geskied, en dis het al baie gedoen. Daar was 'n paus een paar jaar terug wat vir homself gesê het, hy is God. En daar is paus wat het gesê het, hulle is die seun van God. Dis niks naaks nie, hulle doen het al lank. Dat hulle self sulke lasterlike name toesê, wat net aan Christus gekoppel moet word. Sy autoriteit, dis waar verskil kom met ander wêreldleiers, wat het probeer doen het tot nou toe. Hulle het nie die autoriteit, wat hierdie man het nie. Vers 2, die dier wat ek gesien het, soos 'n luiperd gelyk, sy pote soos die van 'n beer, soos die van 'n leeu. As die Daniel nou lees, as hy hoor hoe dit daar is, sy autoriteit wat die duivel aan hom gee, en dan kom het na vore in dinge soos die luiperd, en Daniel se voorspelling is dat die Grieke onder Alexander die Grote, en het verwys na die spoed waarmee hy oorgeneem het, en hoe vinnig hy dinge gedoen het. Die beer en standvastigheid, die pote van die beer wys na krag en standvastigheid. Die power wat hy het, en vir Daniel het gewys na die mede, in pers en my herhaal het hier, want hierdie eigenskappe sien ons weer in die anti-Christ. Rusland hou daarvan om homself te beskryf as die groot beer. Die leeu, die bek van die leeu, die vernietigende krag wat daar is in hom. Daniel het gewys na Babylonie toe, maar hierdie man, hierdie anti-Christ regering gaan vinnig wêreldwys, baie kragtig, groot invloed en baie brutaal. Dis wat die voor die kerk waarskie. Baie duidelijk waarskie. Ons moet weet wat kom. Nie te veel kerke wat soos hippies sing Kumbaya en bid dat die Here vir hulle 'n vrederyke land sal gee, hulle grondgebied sal vergroot en dat het rustig sal gaan om hulle. Dan lees ek my Bybel en dan lees ek Openbaring en as ek wil hê my koning moet kom, kan ek nie dit bid nie. In my hele hart bid, kom Jesus. As ek bid, kom Jesus, dan bid ek, laat hierdie dinge vinnig gebeur, dat U kan kom. Dis deel daarvan, dis deel van die pad wat oopmaak vir die koning om terug te kom. Vers 2, die draak het sy mag, sy troon, sy so groot gesag aan hom gegee. Uit die diepste hel self aangesteek. Hy die persoonlike enkelvoudige aandag van Lucifer. Onverdeeld. en het word aan hom gegee. God laat het so toe ook. Niks gebeur in hierdie deel nie, ons sal so sien terwyl ons dit hier ook lees, dat hierdie is God wat toelaat. Die duivel kan het nie oorneem nie, maar hy kan nie een mens net besit en een wereld oorneem. As die Heere nie sê, dis my wil, ek beheer dit en ek bestuur dit so, dat het so moet wees nie. Sy gaan na die derde karakter trek hier, sy aanspraak wat hy maak. Vers 3 sê het gelijk asof hy in sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees, en die hele wereld het verwonder achter hom aangeloop. Sy roem, of sy claim to fame, soos die Engels sê, is, dat hy was dood. Nou weet ek nie precies wat die Bybel hier doen nie, dit bly vir ons symbool geskrywe, ons sal maar sien as dit daar waar uitkom, maar sy claim to fame gaan wees, of hy was politisch in 'n doodloopstraat, en hy het 'n nuwe lewe gekry, nou sy weer op die voorfront, of hy was gebanne uit sy land het, en nou sy weer terug, ons het al geskiedenis gesien hoe dit gebeur, en hoe so 'n persoon groot word, of het kan wees, baie meer letterlik, soos die Bybel sê, dat hy was as dood oorgegee. Miskien het iemand een sluipoort op en bij, wat ook al die spekulasie is, infinitief, is useless, maar hy die selle claim to fame, as wat Christus het. Kyk, ek was dood, en ek lewe weer. Maar die duivel is die aap van God, nee. As Christus die aanspraak het, gaan die antichrist ook die aanspraak hê, maar dis 'n namaaksel. Maar die Bybel sê het gelyk of hy dood is. Hy was nie dood nie. Ek weet of hy toneel gespel het, of wat hy gaan wees nie. Maar hoor ek gaan sê, die wereld gaan verwonder wees oor hierdie skouspel, hierdie ding wat met hierdie man gebeur het, want hy kan nou sê, ek lewe en ek is weer in beheer, en God wil my hier hê. God het gemaakt dat ek lewe, God het my hier gestel, en ek gaan het voorgooi. Ons weet wie is die God nou, want hy is nie met die hoofletter gespel nie. Hierdie God is die draak, wat vroeg so 12 van gepraat het. En dan het hy aanhang, vers 4, die mense die draak aanbid, omdat hy is wat gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word? Wie kan teen hom oorlog voer? Die een is onlosmakelik van die ander. Hulle aanhang vir die antichris en aanhang vir die duivel loop hand aan hand. En omdat die duivel die vader van die leen is, wat hom voorgee is die engel van die lig, glo ek het ook en ek dink in ons volgende gedeelte as ons kom by die valse profeet, die twee loop hand aan hand. Is die God wat voorgehou word hier, nie God nie, maar 'n afgod, 'n mensgemaakte God. Maar ek gaan nie vanaand daar oor praat nie, dis die latere gesprek daarvoor, want dis 'n belangrike deel, as ons praat oor antigod, antichrist is die valse godsdienst, wat saam met hom loop. Maar hy beskryf ook iets van sy persoon, sy karakter. Die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê, om te laster, en om 42 maande lang gesag uit te oefen. Is 'n man vol van homself, arrogant, verwaand. Ken ons sulke mense? Ek ken sulke mense vandag. Groot, belangrike politieke leiers, en ek kan dink van twee van die grootstes in die wêreld, wat se per karakter volledig in hierdie instel ook. So, vir die wêreld as dit kom, en die antichrist kom, is dit 'n lang lys van mense wat opstaan, en verskriklik baie van hulle self dink, en oor hulle self praat. Ek is die oplossing van die wêreld. Ek het die antwoord vir die probleem. En die wêreld is 'n spul skape, so natuurlik hardloop hulle achter hom aan. Ek sien dit tans in die geskiedenis uitgespeel, in ons wêreld soos ons nou is, op 'n baie kleiner skaal. En ek dink is belangrik vir die kerk om hierdie dinge te sien. Hoe mense so 'n man aanstel, en hulle dink hy is 'n Christen, en hulle dink hy praat namens God, maar elke sin wat hy sê is 'n leuen. Hy is vol van homself, hy sien homself as die oplossing van die wêreld, en die kerk praat dit agterna en sit in slaap. Ons moet hierdie dinge goed ken. Ek wil nie eendag wakker word en agterkom, maar ek was 'n groot ondersteuner van die antichrist nie. mag ek wakker genoeg wees om te sien. Deur sy plooi en deur sy skelmstreke. Voorgee dat hy engel van die lig is. Want ons kyk nie wat mense sê, ons kyk na vrug. Ons kyk dieper. En daaraan gaan hy nie voldoen nie. He's all talk. Daar is massel agter sy talk, want die duivel is agter dit. Hy is gesê, hy is gelaster in 42 maande, en ons praat baie keer in die laaste gedeelte, is 'n hele paar herhalings, na die 3,5 jaar. Kort beperkte tyd. Nie letterlik 3,5 jaar nie. Kan wees, sal nice wees as het is. Maar het gaan binnen die ouste regeringstydperk wees. Ek vermoed nie een regeringstydperk soos ons vandag het, die ouds 4 jaar in begin te win, dan word hy uitgestem. Hier is die wereld, hy is een diktator. Hy sal regeer tot hy dood is. Maar hy gaan regeer tot Christus kom. Dis hoe die Here bepaal het. En Christus sê, ek sal kom binnen die tyd, en ons gaan een paar keer weer daarna kyk, ons het al daarna gekyk. Voordat sy skade te groot is en te ernstig is, kom ons Here Jesus Christus op die wolke. Hy is almagtigend. Hy sê, tegen God begin laster, hy die naam van sy woonplek en die wat by hemel is, bly belaster. God sy naam, sy woonplek en die hemel. As ek die wereld en die gebeure kyk wat in die wereld aan die gang is, en ek wil dit maar net kort noem, want ek dink ons gaan later weer daaroor praat, as ons praat oor die valse profeet, is daar 'n opkoms van 'n nuwe godsdienst tans besig in die wereld. En het gaan ongemerkt verby in by verre die meerderheid van kerke. En die nuwe opkoms van die godheid en die godsdienst wat aanbid word, is binnen die theologie van een ruim huis, van verdraagsaamheid, waarin ander godsdienste van die wereld ook waarheid beet het. En Christen moet nie dink dat ons eksklusief is. Dis hierdie Christene wat ek vermoed, wat ons hiervan praat, dat hy teen hierdie God, hierdie eksklusieve Christus, die naam van Jesus Christus, gaan uitsweef, teen die Bybel, teen die skrywers van hierdie Bybel, en teen die ware kerk. Maar soos ek sê, ek los jou naam, ek moet julle koppe losmaak, en van dit kom. Paulus praat hiervan, en hy sê 'n gedeelte, ons net nou gelees het, net vers 4, 2 Tessalonsense 2, en hy sal hom verset teen al wat God genoem word, of as heilig vereer word. Hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal self in die tempel van God sit en voorgeer dat hy God is. Ek wil nie regtig op die gedeelte ingaan nie, want ek het hierdie profetiese woorde al klaar vervuld gesien binne my leeftyd. Dis hoekom ek nie meer saam met die kerk kon gaan nie. Dat dit wat God georden het, hulle self bo die skrif gaan stel het, en dat daar gruwel in die tempel plaas van waar leraars op kansels gestel word, en staande preek wat 'n gruwel is in die oë van God. So as ons het al sien in hierdie skaal, in 'n kleiner skaal, en nie net in ons land, ons sien dit wereldwijd, kan ek myself dit baie maklik indink, hoe dit op 'n groter skaal gaan gebeur, vir alles 'n verdraaide siening van God het. Wat gaan gebeur? Die skrif gesag gaan onder toe, en die skrywers van die Bybel is nie belangrik nie, die mens en die rede van die mens, en die intellek van die mens, ons sieningservaring word verhoof, tot die hoogste wat aanbid word. Sy aktiwiteit, waarmee hy hom besig, sy groot werk is, aan 'n gedeelte van die Antichrist, as jy lees, hy is 'n ou wat kon vrede maak, en ek noem het net baie kort interessant, ek hou altyd my oog op Israel, want het lyk of hy die een is wat werklike, 'n tydelike vrede in Israel gaan bewerkstellig. Ons weet, want daar gaan aan tussen Israel en Palestina, die oorlog wil net nie einde kry nie. En ek is nou jammer vir ou Trump, en ek wil nou besê, ou nekkie trap nie, maar as hy dink hy die knaap dit uit gaan sorteer, hy is nie die knaap om dit uit te sorteer nie. Die antichrist is. En is ook tydelik. En ons soos ons aangaan, sal ons sien dat hoe dinge in die oogopslag gelyk het, nou, dis iets goeds, dis wonderlik, hierdie ou is dalk die antwoord vir ons, En dan kom ons gauw achter, sy hooffokus is die hooffokus wat die duivel nog altijd gehad het. Wat is die duivel's hooffokus? He wants to kill you. Hy wil die kerk van Christus en die Christene uitwis. In vers 7, daar is om een mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. Beteken dat hy gaan al die kinders van die Here doodmaak? Gelukkig weet ons Openbaring, dat daar is nog Christen wat hy kom. Waarom praat hy? Hy kan nie ons van ons geloof afsit nie, ons weet dis nie moontlik nie. Hy kan ons fisies doodmaak en ons weet hy gaan dit doen en hy kan dit ook doen. Ek is bevrees en ek, my opinie hieroor is dat hy gaan ontsla raak van die sigbare kerk, ware kerk. So China destijds van die ware kerk ontsla geraak het binnen sy grense. Vandag sal China vir jou sê, hulle is 'n geloofsvrye land en hulle sê hulle kerke wys. En al, die ons het 'n bietjie weet, sal vir jou weet, maar daar is nie die ware kerk van Christus nie. Daai predikante word deur die staat voorgesê wat hulle moet preek. Die Chinese kerke, wat vandag nog daar is, en is nog steeds een ondergrondse kerk, en hulle erken nie die staatskerk as kerk nie. Net so min soos ek en jy, die Rooms-Katholieke kerk, enigszins erken is Christene. Hulle is nie. Net so min erken hulle, dis een staatskerk, maar dis die valse kerk. En die valse kerk sal daar bly, maar teen wie het hy oorlog gemaak? Die ware kerk. En het gaan lyk of hy die ware kerk uitgewis het. Want die ware kerk, weet ek, gaan ons gaan. En het gaan nie net onder sekere mense wees, het om gesag gegee oor elke stam, taal, volk en nasie. Hoekom? Want wie behoort aan die Here? Wie staan voor sy troon? Onthou julle vroeger in Openbaring? Uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Weg asseblief van hierdie Amerikaanse invloed wat ons vandag het, en ek hoor het word so hard gepropageer weer, Israel, Israel, Israel. Hulle het Christus gemaak as 'n vloek op hulle. Maar hulle is ook 'n volk. En hulle is deel van hierdie volk van God, wat ons vanoggend ook van gepraat het. En elke stam, taal, volk en nasie, so die vervolging is onder elke stam, volk en nasie. En selfs in Suid-Afrika gaan ons dit ervaar. Ek het die vermoede, as ons kyk, die heilsgeskiedenis wat ons oor praat, speel rondom Israel af, in die Midde-Ooste, en sy groot ergheid, maar die invloed gaan gevoel word, van hierdie man tot elke deel daarvan. Ek het toe ek jonk was gewonder of het ooit hier sal gebeur. Die laaste paar jare is gebeur het my baie nagter wakker gemaak om te besef, maar luister hier. Ek kan in die tronk gegooi word vandag vir wat ek preek. Maak jy saak of het in die Bybel duidelik te kry bestaan nie. In hierdie Suid-Afrika waar ons vandag lewe, kan hulle vir my toesluit. Dis die werklikheid waarin ons lewe. Daar is predikante wat aangekla is voor die Menseregte Kommissie. Tafelbergse predikant is aangekla, omdat hy gesê het, so sê die Here, Here, in die Bybel aangehaal het. Gelukkig het die Menseregte Kommissie om vrygespreek. Maar mense die wêreldse draai en sy denke raak net al hoe skewer. En later gaan hulle nie meer polities nigter oor hierdie goed dinkie. Ons maak klaar. Sy aanhangers vers 8. Al die bewoners van die aarde sal om my bid. Almal wie se name van die begin van die skepping afgeskrywe staan in die boek van die lewe. Boek van die wat geslag is nie. Is dit nie ongelooflike woorde nie? Dit is baie sleg aan die een kant. Wie gaan om aanhang? Al die ongelowiges. Maar sien jy God se beheer in die teks? Almal wie se name van die begin van die wêreld af in die boek geskrywe is. Lank voor jy gebore is, lank voor jy bestaan het, het jou naam geskryf in die boek van die lewe, en die duivel met al sy mag en al sy energie deur die antichrist, kan daar niks doen nie. En ek dink hy weet het baie goed ook. Wie gaan hom volg? Die wêreld. As ek lees van Matteus 25, wat die Here sê, hy sal selfs party gelowiges sal self daardeur mislei word vir 'n rukkie. Daar is Christene wat slaap. nie wakker is nie, soos het nog altyd was, nie. En ons eie kerk is al baie Christene wat rustig slaap. Maar denk hulle, wat gaan net so bly. Maar dankie Vader, dat wanneer Christus en God die trompet blaas, sal ook hulle wakker word. Die wereld sal agterom aan bly hardloop. Van die Christene mag dalk verward wees, en watter kant toe, met die Heilige Gees. Hoef jy nooit oor te worry, sal sy kinders altyd op die regte pad lei. Ek is nie bekommerd daaroor nie. Dan is slot aanmaning. Drie dinge wat belangrik is. Dit lyk so of dit amper nie pas in die tekst en nie waar nie. Maar ons moet verstaan wat hy van praat. Nommer 1 sê hy is, as iemand kan hoor, moet hy luister. 15 keer in die Bybel word hierdie frase gebruik. By elkeen van hulle is dit iets wat die Here vir jou baie duidelik sê, staan stil, kyk na my, luister wat ek vir jou sê. Gee aandag wat ek vir jou sê en leer oor die Antichrist. Kerk van Christus, kind van die Here, neem kennis. Om te slaap, gaf jou skade aanrig. Ek wil nie een van daai wees, wat halfpad achter die Antichrist aangehaak, om net op te sê, maar I'm back in the wrong house nie. En dan my sterkte is om my benen om te draai, en terug te kom van my mede-Christen en sê, sorry, ek was verkeerd. Ek was mislei nie. Hier is die reg, hier is die waarheid, hier is die pad wat ons stap. Luister dat ek nie mislei word nie. Want ons leef in 'n toekoms waar daar geweldige misleiding is. Soveel so dat in die volgende hoofstuk daar 'n gespesialiseerde persoon uit die hel gerig word om die wêreld en die kerk te mislei. Dit is een van die groot dinge. En daarom sê dit, luister. 'n Tweede een, en dis ook belangrik. As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om die swaar dood gemaak te word, word hy met die swaar dood gemaak. Wat sê die Here hier? Wat is ons nou 'n normale reaksie as die regering vir ons sê, mag jy by mekaar? Maar gaan by mekaar kom. Julle mag nie 40 wees as jy by mekaar reed. Wie gaan kon tel? As is vleeslike rebellie en baie kan dit nie. As jy bestem is om tronk toe te gaan, dan gaan jy tronk toe. As jy bestem is om voor 'n vuurpeloton geplaas te word, dan gaan staan jy voor die vuurpeloton. Dis jou lot. Dis God se wil vir jou lewe. 'N Kind van die Here vat nooit die arms op, die rebellie op, die geveg op nie. Die geskiedenis is besaai daarvan, en die naam van Christus is altyd oneer aangedoen. Hier kom ons in die laaste grootste konfrontasie wat Christene het met die duivel en sy koninkryk. En wat sê die Here? Gee oor. En ek kan. Want my koning is in beheer. Ek onthou baie jare terug het ek hou daarvan om te lees van baie van die ouense getuienisse. Ek het baie op 'n stadium gelees van die martelare en baie van die ouense verhale geluister, maar die een wat my altyd nog die diepste gegrief het, of nie gegrief het, die naas in die hart gelê het, en is 'n pa en 'n seun en 'n vrou wat deur die kommuniste destyds gevang is. En daar is vir hulle gesê dat hulle moet Christus ontken of hulle sterwe. En soos hulle gedoen het, vat hulle die seun en hulle sê vir die pa, ontken Christus of ons skiet jou kind dood. En die pa kyk vir sy kind en sê, my kind, sterwe wel vir Christus. En hy sterf. Gaan my jou vrou ook doen. En hy sê vir my vrou, sterwe wel in Christus. En sy doen ook. En natuurlijk is hy ook so doodgemaak. Dis 'n kind van die Here wat dit snap. Wat hierdie woorde snap. Wat nie 'n kompromis sal aangaan nie. Wat nie sal sê, maar ja, dis net woorde wat ek gesê het nie, ek wil my kind se lewe red. Dis mos wat die Here wil hê nie. As die Here jou voor die vuurpeloton plaas vir sy naam, sy glorie, vir sy eer, dan staan ek daar en ek vat dit ook so vol. Dit, my liewe mens, wat hy hiervan praat, klink vir ons na iets vreesliks. Maar hierdie vers is die grootste glorie wat jy ooit kan kry as mens. Om te sterwe vir jou verlosser. Daar is niks wat jy, dit klink nou baie hoor, nee, moet meer begeer in jou lewe as dit. Nee. Van jongs af het ek daai hankering. Dink ek, weet nie vir die Here dat ooit sal gaan nie, maar dit maak nie saak nie. Net solank ek 'n lewe vir hom af lê, maar om te sterwe vir hom, is geen geringe saak nie. Doen dit met dieselfde glorie. Soos jy geskenk vir gevangenskap gaan, soos jy bestemming vir die swaard. In die laaste deel, hier het die gelowiges volharding nodig en geloof. Daar is nie tyd vir die randtuintjies in die kerk nie, daar is nie tyd vir ander dinge nie. Dit is 'n tyd van volharding en 'n tyd van blindelingse geloof en vertrou op die Here. Hier kom 'n moeilike stukkie vir die dis dit waarsku en dit sê ook wees wakker. Maar sien julle agter die dinge 'n God wat nog steeds volledig in beheer is. Selfs wanneer Satan al sy speelgoed uit die kot uitgooi. Alles gooi na die aarde toe wat hy het. Is binne die hand van God. Binne God se tyd ook. En as my kinders, my kleinkinders, my agterkleinkinders van die moet wees wat in gevangenskap gaan of onder die swaard gaan, mag hulle dit doen tot sy glorie en tot hulle eie eer ook. Volhard tot die einde toe. Ja, Here, wat u vra is geloof en volharding. Nee, nee, dan nie. Ook in tye waar dit rustig gaan, waar dit baie keer vir ons nog moeiliker is om so te staan vir u. Dit is so maklik om aan die slaap te gaan en net te sien wat in die wêreld rondom ons gebeur nie, maar Here, die duiwel is listig. En as mens kyk na die wêreld en wat ons aan gebeur is, kan ek sien hoe die seisoene besig is om te draai. Hierdie wat u voorspel is besig om agter mekaar te kom en in lyn te kom. Soveel so dat ons enige dag eintlik hierdie man kan verwag. Dankie dat vir ons as kinders nie vrees aan Johannes gesig is nie. Omdat ons weet ons verlosser lewe. Maar ek bid vir die kerk. Ek bid vir die kinders wat se name in die boek geskryf is van die begin van die wêreld af wat in daai tye sal lewe. Dat hulle werklik sal volhard en die geloof sal bly staan. Totdat u op die wolke kom. En ek weet dit sal so wees. Omdat u ons sal bekragtig, omdat u ons gees vir ons gee, omdat u ons nooit alleen laat nie. Ek weet dat op die donkerste uur in die kerkgeskiedenis gaan ook 'n uur van geweldige triomf wees. Geweldige bekerings, groot uitstorting van die gees, soos dit altyd gegaan het in hierdie donker ure. Hoeveel te meer nie in die laaste uur nie. Dankie vir u genade. Dankie dat u die koning van die konings is. Dankie dat ons u kinders is. Amen.